Aizliegums ir saistīts ar to, ka nepieciešams gan aizsargāt putnus lidošanas periodā, gan arī pašiem kokiem ir šis periods, kad sāk zaļot un plaukt lapas, un tas nav labi no koku viedokļa. Var suloties stumbri, suloties zari, un tā ir arī sava veida koku aizsardzība. Mežos koku ciršanu regulē citi noteikumi, vai mežos, lai cirstu kokus nepieciešams saņemt valsts meža dienas apliecinājumu, un tad attiecīgi tur arī skatās atkarībā no teritorijas meža dienas.